Assalomu alaykum, iste'molchi Ozod Nazar eshittirishi bugun toshkentlik psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar.
Domla, O'zbekiston hukumati o'tgan haftada Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga ko'maklashuvchi chegara posbonlari otryadlari to'g'risida nizomni tasdiqlagani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Hujjatga ko'ra, ko'mak otryadlari O'zbekiston davlat chegarasini ishonchli qo'riqlashda hamda chegara va chegara oldi hududida amalga oshirilayotgan va rejalanayotgan noqonuniy ishlarni aniqlashda chegara qo'shinlariga amaliy yordam berish uchun tuzilayotgani aytilgan nizomda. Ko'mak otryadlari o'z faoliyatini qonuniylik, ijtimoiy adolat, insonparvarlik va vatanparvarlik asosida bepul amalga oshirishi qayd etilgan. Bu nimani alomati sizning nazaringizda? Nima chegarachilar, o'sha davlatni chegarachilari, chegara qo'shinlari yetarli darajada chegarani himoya qila olmayaptimi? Nima uchun kerak bu bunday otryadlarni tuzish sizning nazaringizda?
Yo'q, bunday bo'lmasa kerak. Chegara, o'zingiz bilasiz, nihoyatda katta va nihoyatda aytaylik juda bir murakkab tushuncha. Har holda bizning davlatimizning chegaralari har tomondan, masalan Afg'oniston, Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlari bilan bularning ko'p joylari hali aytaylik to'liq elektron texnik asboblar bilan menimcha ta'minlanmagan. Juda ko'p aytaylik tog'li joylar bor, o'rmon joylar bor. Bularning aytaylik har bir qadamiga chegarachilar aytaylik ta'min qilish bu og'ir masala. Yodingizda bo'lsa, bunday tashkilotchilar, aytaylik tashabbuskor tashkilotlar ilgari hayratlarida ham bo'lar edi. Ularning mehnatlari bu ayniqsa o'zingiz aytgan shu vatanparvarlik ruhida tashkil qilinadi. Hech qanday bunga menimcha e'tiroz bildirish yoki aytaylik biron bir xalqdan ogoh qilyapti deb qo'rqish kerak emas. Bu har birga amalga oshirilayotgan ishlarning xalqning yordami deb tushunish kerak.
Bu otryadlar siz nazaringizda ichki tahdidlarni oldini olishga qaratiladimi yoki tashqi tahdidlarni, O'zbekistonni chegarasidan tashqaridan keladigan tahdidlarni haqidami?
Tushunchangizning o'zida aytaylik noto'g'ri aytaylik bir fikrlar bor menimcha. Ichki tahdidlar deganda nimani tushunishimiz mumkin? O'zbekistonning odamlari yoki aytaylik hayvonlari, mollari O'zbekistondan qochib ketyapti degan tushuncha bo'lib kelmasligi kerak. Bizning davlatimiz tinch, totuv yashayapmiz. Tashqaridan ba'zi fikrlar, ba'zi aytaylik kirishni xohlaganlar, yashirinib kiruvchi kishilar borligini har doim bilamiz. Ana o'sha kuchlar mobodo chegarachilarning ko'zidan aytaylik shamg'alat qilib o'tgan bo'lsa, uni ko'rgan odamlar mana bu aytaylik ba'zi izlar, boshqalar ularning nazariga tushgan bo'lsa xabar qiladi, shunday deb tushunish kerak.
Yo'q, men savolni siz aytganday o'zimni tushunchamdan kelib chiqib bermayapman. Mana nizomga ko'ra, yana bir marta qaytarib o'qiy. Nizomga ko'ra, ko'mak otryadlari O'zbekiston davlat chegarasini ishonchli qo'riqlashda hamda chegara va chegara oldi hududida amalga oshirilayotgan va rejalashtirilayotgan noqonuniy ishlarni aniqlashda chegara qo'shinlariga amaliy yordam berish uchun tuzilmoqda deyilgan. Chegara va chegara oldi hududida deyilganda chegarani ichimi tashimi, meni savolim shundan kelib chiqdi-da.
Menimcha bu vatanparvarlar faqat ichkarida harakat qiladi, ichkarida faoliyat ko'rsatadi. Tashqaridan turgan ba'zi aytaylik o'sha chegarachilarni shamg'alat ko'zlarini shamg'alat qilib o'tganlarni daragini bo'ladigan bo'lsa shularni chegarachilarga xabar qiladi. Ular tashqariga o'tib bargi tomondan bir kuzatib kelmaydiku.
Ha, xo'p, endi agar tahdid tashqarida deydigan bo'lsak, xo'p, O'zbekistonni bir necha davlat bilan chegarasi bor. Asosiy tahdid bo'lishi mumkin, ehtimoli bor Afg'onistondan. qolgan chegaralar, masalan Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan, Qozog'iston, Turkmaniston bilan ham chegaralarida, chegaralarni ortida tilga olingan mamlakatlarda ham O'zbekistonga shunday tahdid bormi?
Buni aniqroq tushunish kerak. Bilasizmi, biz odatda mana shunday tahdidni Afg'onistondan, yaqin aytaylik Tojikiston orqali Afg'onistondan deb tushunamiz ko'pincha. Ammo bilasizmi, o'sha kirmoqchini yomon niyatlar bilan kirmoqchi bo'lgan kishilarni ham ahmoq demaslik kerak. Ular aytaylik Afg'onistondan Tojikistonga o'tib bir qancha vaqt u yerda sinishib, undan keyin Qirg'izistonga, Qirg'izistondan Tojikistonga, Qozog'istonga tinchroq joydan bu yoqqa o'tib olishi ham mumkin. Mana shu maqsadlarini aytaylik oldindan bilmoqchi bo'lgan chegarachilar ko'pincha tashqi aloqalar bilan o'zlarini himoyalaydi. Lekin ichkarida bu tomonlardan o'tib kelgandan keyin ularning ko'zlari shamg'alib bo'lishi mumkin. Zolchin aytaylik Afg'onistondan aylanib o'tib Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelib mana bu Toshkentga kirib kelsa uni aytaylik odamlar bilmasligi mumkin. Lekin uning xatti harakatlari, boshqa aytaylik qiliqlari, ba'zi bir aytaylik harakatlarini o'sha aholi chegara yaqinida bo'lgan aholi sezib qolishi mumkin. Mana shu holatlarda chegarachilarga yordam beradi degan atlatlar menimcha.
Domla, men kuni kecha O'shdan keldim va bildimki O'zbekiston bilan chegara taqa-taq yopilgan deyish ham mumkin-da, shu darajada endi. Masalan, O'zbekistondan biror bir qarindoshingizni chaqirmoqchi bo'lsangiz, telegramma berasiz, o'shanda ham telegramma jo'natuvchi bilan telegramma oluvchini familiyalari, hatto ota ismlari bir xil bo'lishi kerakligi talab qilinar ekan. Endi ilgari bor bo'lgan haligi o'g'rinchi yo'llar ham to'sib tashlangan. Bu qadar mamlakatni yopishdan maqsad nima?
Hozir o'zingiz aytgan o'sha o'g'rinchi yo'llardan o'tuvchilar ko'paygandan keyin ma'lum ma'nodagi chegaraning aytaylik intizomlari qattiqlana boshlanadi. O'zingiz o'zingizni savolingizga javob beryapsiz. Mana shu bo'sh qo'yilgan chegaralarning aytaylik o'sha o'g'rinchi o'tadigan joylarini mahkam qilinsa bu davlatning tinchligi-ku. Bu nimaga unga aytaylik davlatni aybdor qilishimiz kerak? Aksincha davlatga rahmat aytishimiz kerak-ku biz siz bilan axir.
Yo, men Domla, men davlatni aybdor qilayotganim yo'q. Men tushunmoqchiman, xolos. Men aytgan o'sha o'g'rinchi yo'llar ham rasmiy chegaradagi tartibni o'ta qattiqligini oqibati edi. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bu qadar qattiq intizom o'rnatishga ehtiyoj nimada? Asrlar davomida bitta organizm bo'lib kelgan O'rta Osiyo mamlakatlari orasida bu qadar chegarani mustahkamlashdan maqsad nima demoqchiman?
Men sizga boshqa aytaylik siyosiy jihatdan boshqa tomondan sharhlab o'tirmayman. Inson psixologiyasidan kelib bir narsani aytayin. Agar kimdir bizning davlatimizga, shaxsimizga, yaqin aytaylik xo'jaligimizga tahdid qila boshlasa, o'zimizni aytaylik uni shu tahdidlarni bartaraf qilish uchun ichki imkoniyatlarimizni samarbar qilamiz. Shundaymi? Sizham o'zingizning qayerdadir bir bo'shroq tomoningizni sezsangiz, oldin butun o'zingizga kerakli narsalarning hammasini qattiq ushlashga, keyin sinab ko'rishga, keyin bo'lsa aytaylik qanda bo'shliq borligini izlab topishga, xarakteringizdami, gapirishingizdami, nutqingizdami, mana shularni topishga harakat qilasiz. Davlat ham katta bir aytaylik jamiyat, katta bir organizm sifatida mana shu yo'lni tutadi deb o'ylash kerak, tamom.
Xo'p, boshqa mavzularga o'taylik. Dunyo musulmonlari, xususan o'zbekistonlik musulmonlar Qurbon hayitini nishonlayapti. Bugun adashmasam 3-chi kuni hayitni va shu kunlarda yoritilgan materiallarimizdan birida O'zbekistondagi ba'zi masjidlarni imomlari hayit namozini ado etgani oq do'p kiyib kelgan namozxonlarga oq do'plarni yechishni buyuribdi. Naqadar to'g'ri talab sizning nazaringizda?
Men buni to'g'ri ham aytaylik noto'g'ri ham deb sharhlamagan bo'lar edim. Kimdir qayerdadir nimani aytgan bo'lsa, nimani qilgan bo'lsa, men o'z milliy ruhimdan chiqib kelib bir narsani aytaman, balkim sizni javob sifatida qabul qilasiz. Men ko'chaga chiqqanda ko'pincha odamlarda oxirgi paytlarda ko'ra boshladimki, o'sha siz aytgan oq do'ppilar. Mana bir vaqtlari agar yodingizda bo'lsa, kimlardir kiygiz do'ppilar kiya boshladi, uni asosan o'sha Kavkaz xalqlarida bo'ladigan to'rt tomoniga to'rtta lentaday bir narsa tortilgan kiygiz do'ppilar kiyiladi. Oxirgi paytlarda yana bir moda chiqdiki, Xitoydan kelayotgan bizning do'ppilarni aytaylik juda bir sun'iylashtirilgan, pechat qilingan, rasm chizilgan do'ppilar. Men o'zim o'zbek millatining vakili sifatida, milliy ruhim qaynab turgan odam sifatida men shularning o'zi hammasiga qarshi bo'lardim. Sabab biz do'ppi kiygan insonlar o'zimiz boshqalarga misol bo'lib, o'rnak bo'lib ko'rsata olmasak, milliy g'ururimiz nimadan boshlab parchalanadi? Nimadan boshlab paymollanadi? Bilasizmi? Milliy ruhning paymollanishida mayda narsa bo'lmaydi. Mana ayollarimizning kiyinishi unday, unday, bunday deb turib, radio va televizorda jaraymiz, matbuotda yozamiz. Bular nimadan boshlanadi? O'sha 1 santimetr kamayib, 1 santimetrdan ko'ylaklarning uzunligi kamayib borishidan boshlanadi. Do'ppining oq do'ppiyimi ko'p do'ppidan boshlanadi. Milliy ruhni tiklashga bu o'zingiz aytingchi, yordam beradimi? Shuni bir yaxshi bir mulla fikriga kelib, xayoliga kelib aytgan bo'lsa, og'aylar, biz millatimiz aytaylik, bu to'g'ri kelmaydi-ku, deb aytgan bo'lsa nima qildi? Menimcha yaxshi ish qildi deb aytgan bo'lardim.
Nahotki
ruhimizni tiklashda qadam deb bilardim.
Nahotki, domla, nahotki milliy ruh degan bir katta tushuncha, ulug' tushuncha do'ppini shakli bilan belgilansa.
Nimaga belgilanmas ekan? Nimaga belgilanmas ekan? Aytaylik, do'ppimizdagi ming yillik o'sha qalampirni aytaylik, quyoshning nuri deb tushunganimiz, nimaga biz shuni kiyamizu boshqalar buni kiymaydi? O'rislar aytaylik, kinolarda bizni ataylab kulish uchun kiydiradi. Bu nima? Qilmaydigan narsami? Buni aytaylik, kichik narsa deb bo'ladimi? Ba'zi narsalar bo'ladiki, aytaylik, qalampir yeyish, aytaylik, go'rich yeyish boshqalar balkim umum millatlarning hammasida bordir. Do'ppiga qolganda bu milliy ruh, milliy belgilardan bittasi-ku bu o'zbekning. Qani qayerda, qaysi millatning do'ppisiga bizning do'ppimiz o'xshaydi? Bunga tahdid tushganda shuni aytgan bo'lsa, men otasiga rahmat deyman o'sha odamni.
Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari edi. Rahmat, domla.
Marhamat.